Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Ekološki aktivisti prekinuli skup rudarskih kompanija u Beogradu. Evropska unija od Srbije traži da procesuira odgovorne za napad u Banjskoj. Novinar palestinske agencije Vafa poginuo u bombardovanju u Gazi. Od 1. januara Nemačka uvodi strože mere protiv dolaska migranata. U Srbiji sutra 16 stepeni. U nastavku emisije čućete i kako su se ekološki aktivisti obratili multinacionalnim rudarskim kompanijama.
E pa nećete moći, gospodin. Neka vam obećava vući šegovu džedovinu i očevinu.
Paši Srbije, Rio Tinto, paši Srbije, paši Srbije.
Kao i oko čega se uoči izbora spore partije iz Preševa i Bujanovca.
Zajednička lista, ali po principu da najveća partija ima i nosioca liste.
To zavisi sve od pregovora i vjerovatno je teško napraviti potpuno zajedničku listu.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dva radnika povređena su od strujnog udara na železničkoj pruzi u Zemunu jutros oko 9 sati, javila je Radio Televizija Srbije. RTS dodaje da je jedan od povređenih prevezen u urgentni centar na reanimaciju, dok je drugi zadobio lakše povrede. Trojica policajaca lakše su povređene u saobraćajnoj nesreći u Poteri u naselju 9. maj u Nišu, potvrđeno je u policijskoj upravi u tom gradu. Do nesreće je došlo kada se policijski automobil sudario sa vozilom begunca u kom je pronađena manja količina marihuane. Ekološki aktivisti prekinuli su jutros konferenciju u Beogradu koju organizuje nekoliko stranih rudarskih kompanija. Predstavnici Saveza ekoloških organizacija Srbije upali su na taj događaj u hotelu Metropol i razvili transparent "Ne damo Jadar".
Da radite šta hoćete. Ko nas pita? Mislili smo da prođete bez nas. E pa nećete moći, gospodine. Neka vam obećava vući šegovu džedovinu i očevinu.
Vaši Srbije, vaši Srbije, vaši Srbije, Rio Tinto, vaši Srbije, vaši Srbije.
Ekološke organizacije u Srbiji protive se iskopavanju litijuma u dolini reke Jadar kod Loznice, koje je svojevremeno najavila britansko-australijska kompanija Rio Tinto. Među okupljenima u Metropolu bili su i opozicioni političari Aleksandar Jovanović i Ratko Ristić.
Ovo nije nikakav naučno stručni skup, ovo je jedna sedeljka interesne grupe. Tu interesnu grupu, nažalost, čine ministri Vlade Republike Srbije, jedan iz Republike Srpske i svi oni koji kao advokati, konsultanti i razni korporativni direktori menjaju zakone ove zemlje i prave što bolje uslove za strane multinacionalne rudarske korporacije.
Rekao je Ratko Ristić. 2021. i 2. u Srbiji su održani masovni građanski protesti protiv najavljenog rudarenja Rio Tinta i namere da na zapadu zemlje otvori rudnik litijuma. Ta kompanija saopštila je da poštuje ekološke propise, ali je vlada Srbije u januaru prošle godine van snage stavila sve odluke u vezi sa projektom Jadar. Vlada Kenije, zemlje na istoku Afrike, proglasila je 13. novembar za državni praznik Dan sadnje drveća. Odluka je doneta u sklopu plana da se zasadi 15 milijardi stabala do 2032. 7% Kenije je pošumljeno, što vlada želi da poveća na 10% u zemlju koju kiša nije pala 5 sezona za redom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novinar novinske agencije Vafa Mohamed Abu Hasira poginuo u izraelskom napadu u gradu Gaza, saopštio je taj palestinski mediji. Vafa je javila da je novinar ubijen u bombardovanju u kom je pogođena njegova kuća i da su tom prilikom poginula i 42 člana njegove porodice. Komitet za zaštitu novinara prethodno je objavio da je najmanje 36 novinara i zaposlenih u medijima stradalo od početka rata Izraela i Hamasa 7. oktobra. Vojska Izraela saopštila je da je preuzela kontrolu nad uporištem Hamasa u gradu Gaza, u zgradi u blizini bolnice Al-Quds, kao i da su locirani protivtenkovski projektili, lanseri, oružje i obaveštajni materijal, prenosi Kristina Gadže.
Najmanje 23 Palestinca ubijena su u dva odvojena izraelska zračna napada u gradovima Khan Yunis i Rafah na jugu pojasa Gaze, naveli su zdravstveni zvaničnici predvođeni Hamasom. 70 kamiona sa međunarodnom humanitarnom pomoći ušlo je u pojas Gaze preko granice Rafah, navela je jedinica izraelskog ministarstva odbrane. Kamioni sa medicinskim potrepštinama, hranom i vodom pregledani su prije ulaska iz Egipta. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da će Izrael preuzeti ukupnu odgovornost za sigurnost pojasa Gaze kada se završi rat sa Hamasom, odbacivši još jednu mogućnost prekida vatre bez oslobađanja taoca koje je otela militantna organizacija Hamas tokom napada na Izrael 7. oktobra. Glasnogovornik izraelske vojske Avihai Adre kaže da izraelske obrambene snage ponovno dopuštaju prolaz civilima koji napuštaju sjever pojasa Gaze i kreću se prema jugu pojasa. Adre je u objavi na X-u naveo da je izraelska obrambena snaga dopustila korištenje ceste Salah al-Din između 10 i 14 sati po lokalnom vremenu. Građani su se okupili kod zida plača u starom gradu Jeruzalemu kako bi obilježili mjesec dana otkako je Hamas izvršio napad na Izrael, ubivši 1400 ljudi i uzevši više od 200 taoca. Okupljeni su zapalili 1400 svijeća, a lica oko 240 talaca koji još drži Hamas u Gazi bila su projektirana na zidine grada. Dan ranije je Ministarstvo zdravstva pod vodstvom Hamasa reklo da je više od 10.000 Palestinaca umrlo u pojasu Gaze od 7. oktobra. Američke baze u Iraku i Siriji pogođene su 38 puta od početka talasa napada 17. listopada, naveo je Pentagon. Najmanje 45 američkih pripadnika zadobilo je povrede u napadima, uključujući 25 koja su prijavila traumatske povrede mozga. Većina napada bili su udari raketama i dronovima, za koje se vjeruje da su ih izvele grupe povezane s Iranom, rekao je glasnogovornik Pentagona, brigadni general Pat Ryder. Iran podržava Hamas u Gazi i Hezbollah u Libanu. Sjedinjene Države nazvale su prijedlog izraelskog ministra o bacanju atomske bombe na pojas Gaze neprihvatljivim i pozvale sve strane u sukobu da izbjegnu retoriku mržnje. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Strah da bi proširenje vojnih operacija Izraela u Gazi mogao da preraste u regionalni sukob povećava osjećaj nelagode na svjetskim tržištima, preteći da uguši rast globalne ekonomije i ponovo podstakne skok cijena energenata i hrane, pišu svjetski mediji. Način na koji se rat Izraela i Hamasa odvija imaće implikacije na ljudske živote, regionalni odnos snaga i možda čak i globalni mir. Međutim, to bi također moglo uticati i na globalnu ekonomiju koja je bila pogođena nizom šokova u posljednje 4 godine, uključujući pandemiju COVID-19, inflaciju posle pandemije te rat Rusije i Ukrajine, piše Financial Times. U najnovijem izveštaju Svjetske banke o potencijalnim kratkoročnim implikacijama sukoba na Bliskom istoku, navodi se da je broj ljudi koji pate od ozbiljne nesigurnosti hrane porastao za više od 200 miliona između 2019. i 2021. godine. Kakve implikacije bi rat Izraela i Hamasa mogao imati po svjetsku ekonomiju zavisi od toga koliko ozbiljno i koliko daleko bi se rat i njegove političke posljedice mogli proširiti, piše Financial Times. Taj region je, dodaje list, daleko najveći svjetski proizvođač energenata, posjeduje 48% globalnih rezervi i proizvodi 33% svjetske nafte. Svjetska banka također napominje da su prošli energetski šokovi bili značajno skupi. Invazija Iraka na Kuvajt 1990. podigla je prosječne cijene nafte nakon 3 mjeseca za 105%. Arapski naftni embargo od 1973. do 1974. podigao ih je za 52%, a Iranska revolucija 78. podigla ih je za 48%. Do sada su, međutim, posljedice napada Hamasa na Izrael i rata u Gazi na cijene nafte slabo uticale. Uticaj na globalna tržišta kao odgovor na rat Izraela i Hamasa na početku je bio ograničen, pošto su prve procjene investitora bile da će se sukob obuzdati. Međutim, izgledi o mogućem proširenju sukoba na druge zemlje kao što su Iran i Liban podstakli su osjećaj nelagode na tržištima, ističe CNBC. Kristina Georgijeva, šefica Međunarodnog monetarnog fonda, ocijenila je da je pogoršanje sukoba Izraela i Hamasa još jedan oblak na horizontu i onako sumornih ekonomskih izgleda.
To je užasno u smislu ekonomskih izgleda za područje na kojem se rat odvija. Ima negativan uticaj na susedne zemlje, na trgovinski i turističke kanale, troškove osiguranja i unosi još više nestabilnosti i nervoze u svet.
Rekla je šefica MMF-a. Bogate i siromašne zemlje tek su počele da se oporavljaju nakon trogodišnjeg niza ekonomskih šokova koji su uključivali pandemiju COVID-19 i rusku invaziju na Ukrajinu. Oštra inflacija je u padu, cene nafte su se stabilizovale, a predviđene recesije su izbjegnute, piše New York Times. Sada neke vodeće međunarodne finansijske institucije i privatni investitori upozoravaju da bi krhki oporavak mogao postati loš, piše New Yorkski list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Srbija treba da učini kompromise da bi normalizacija odnosa sa Kosovom krenula napred, ispuni obaveze iz dijaloga i posveti se primjeni sporazuma iz Brisela i Ohrida, navodi se u godišnjem izveštaju Evropske komisije u koji je radio Slobodna Evropa ima uvid. Evropska unija u tom dokumentu zahteva i procesuiranje odgovornih za napad 24. septembra u Banjskoj na Kosovu. Brisel od Srbije traži da sarađuje u istrazi u slučaju Banjska i preduzme neophodne korake kako bi organizatori i počinioci bili sankcionisani. Beogradu je također stavljeno do znanja da treba da istraži napade na NATO vojnike KFOR-a tokom protesta u maju. Evropska komisija upozorila je da napad u Banjskoj ne sme da bude izgovor ni Beogradu ni Prištini da skrenu pažnju sa briselskog dijaloga. Kosovo i Srbija moraju da nastave napore za snižavanje napetosti, kao i da što pre obezbede održavanje izbora na severu uz aktivno učešće kosovskih Srba, navodi se u dokumentu. Normalizacija odnosa suštinski je uslov za nastavak evropskih integracija, podsjetio je Brisel. Očekuje se da se strane angažuju na pregovorima o pravno obavezujućem sporazumu i pokažu fleksibilnost u cilju brzog napretka, saopštava Evropska komisija. Osim poglavlja o Kosovu, u ovogodišnjem izveštaju o Srbiji dominira loša ocjena za oblast vladavine prava. Situacija u srpskom pravosuđu zabrinjavajuća je zbog političkih pritisaka. U praksi nije smanjen pritisak na sudije i tužioce, ističe se u izveštaju. Brisel vidi i napade vlasti u Srbiji na ljude koji se kritički odnose prema njoj, posebno na one koji učestvuju u građanskim protestima Srbija protiv nasilja, na zaštitnike životne sredine i protivnike državnog veličanja osuđenih za ratne zločine. Neke partije i političari, uključujući i ministarski nivo, pružaju im podršku u javnosti, dodaje se u izveštaju u kom se upozorava na zabrinjavajuće stanje javne reči. Pretnje, zastrašivanje, nasilje nad novinarima, gomilanje tužbi vlasti protiv medija, politički i ekonomski utjecaj na njih. Srbija hitno treba da se suprotstavi narativima protiv Evropske unije koje propagiraju brojni mediji, kao i inostranoj manipulaciji informacijama u kontekstu invazije Rusije protiv Ukrajine, ističe se u izveštaju Evropske komisije. U dokumentu se od Srbije traži da spoljnu politiku uskladi sa Briselom jer, kako se navodi, nije uvela ni jednu restriktivnu meru protiv Rusije i sa njom ima odnose na visokom nivou. Brisel smatra da borba protiv korupcije na najvišem nivou platforma na kojoj je Srpska napredna stranka 2012. došla na vlast nije učinjena, da je apsolutno rasprostranjena u Srbiji i da za obračun sa njom nema političke volje. Obračun Srbije sa organizovanim kriminalom također je okarakterisan najnižom ocenom, ograničeni napredak, pa se zahteva od države da se usredsredi na slučajeve visokog profila, da razbije velike međunarodne organizacije i zapleni im imovinu. Godišnji izveštaj dokument je kojim se ocenjuje napredak zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ocenu za sve zemlje regiona Brisel objavljuje u sredu 8. novembra.
Novi mobilni skeneri kineskog proizvođača Nuktech postavljeni su nedavno na graničnom prelazu Srbije sa Bugarskom na istoku zemlje. Reč je o kineskoj donaciji i to nije prvi takav aranžman Srbije sa tom kompanijom. Ipak od prvog ugovora sa Nuktehom 2009. godine do danas, ovog tehnološkog magnata specijalizovanog za oblast bezbednosti prate brojne kontroverze. Od 2020. godine kompanija je na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Nukteh je prisutan i u državama Evropske unije, gde je više od 50 poslanika Evropskog parlamenta tražilo od Evropske komisije da kompaniju isključi iz tendera iz bezbednosnih razloga. Vlada Litvanije blokirala isporuku Nuktehove opreme za aerodromsko skeniranje prtljaga 2021. objavila je agencija Reuters. Ministarstvo odbrane Litvanije u odgovoru za Radio Slobodna Evropa kao razlog tome navodi da je vlada u februaru 2021. saopštila da je planirani dogovor litvanskih aerodroma sa kompanijom Nuk-Tech predstavljao pretnju po nacionalnu bezbednost zbog povezanosti kompanije sa vladinim institucijama Narodne Republike Kine. I Belgija je ove godine također odlučila da isključi Nuk-Tech iz tendera za nabavku rentgenskih skenera za kontrolu vozila i kontejnera na carini sa sličnim obrazloženjem. Kanadska vlada je u svom izveštaju iz 2020. također konstatovala da kada je reč o nabavci Nuk-Tech opreme, bezbednosni skeneri potencijalno bi mogli da se koriste za tajno prikupljanje i prenošenje informacija, preneo je Glas Amerike. Poziv na oprez iskazan je zbog straha da kineske vlasti preko Nuk-Teha imaju pristup putničkim i komercijalnim informacijama drugih država. Nuk-Teh ima bliske veze sa najvišim kineskim rukovodstvom, a njenu matičnu kompaniju kontroliše državna kineska nacionalna nuklearna korporacija. Više o ovoj temi pročitajte na slobodnaevropa.org.
Ekološki aktivisti prekinuli skup rudarskih kompanija u Beogradu. Evropska unija od Srbije traži da procesuira odgovorne za napad u Banjskoj. Novinar palestinske agencije Wafa poginuo u bombardovanju u Gazi. Od 1. januara Nemačka uvodi strože mere protiv dolaska migranata. U Srbiji sutra 16 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uoči izbora u Srbiji 17. decembra političke partije Albanaca iz Bujanovca i Preševa daleko su od dogovora o zajedničkom nastupu. Kako javlja naš Branko Vučković, ne mogu da se dogovore oko redosleda na zajedničkoj listi.
Alternativa za promjene će učestvovati na parlamentarnim izborima 17. decembra, a njen poslanički kandidat biće Visar Memeti. Odlučilo je predsjedništvo stranke čiji je lider Ćipri Marifi, aktuelni predsjednik opštine Preševo. Kako je Radio Slobodna Evropa rekao potpredsjednik stranke Arber Pajaziti, oni su otvoreni za pregovore o jedinstvenoj listi svih albanskih političkih partija, uz poštovanje principa dogovorenih pre dve godine u Tirani.
I sad bi trebalo isto da bude zajednička lista, ali po principu koja je napravljena u 2020. u Tiranu, da najveća partija odbornika na dve opštine, to da bude i partija koja ima i nosioca liste. Prema tome sad najveća partija je Alternativa za promjene, druga je PDD, Demokratska partija Albanaca i tako dalje.
Pajaziti je najavio da će narednih dana Alternativa za promjene pozvati i ostale albanske partije na sastanak radi dogovora o formiranju jedinstvene liste.
Mi smo objavili sinoć naš stav i našeg kandidata i mi narednim danima će pozovimo ove ostale partije da sednemo, da porazgovaramo i da vidimo modalitete i da li postoji mogućnost da bude opet jedinstvena lista koja ide u korist svi naši Albanci.
I Partija za demokratsko delovanje je saopštila da će učestvovati na predstojećim parlamentarnim izborima, a da će njen poslanički kandidat ponovo biti lider stranke Šaip Kamberi, koji je i u prethodna dva saziva Skupštine Srbije bio poslanik. I predsjedništvo Partije za demokratsko delovanje zatražilo je ujedinjenje svih albanskih stranaka za predstojeće izbore. Visoki funkcioner PDD-a Ragmi Mustafi napisao je na svojoj Facebook stranici da građani albanske nacionalnosti jasno stavljaju do znanja koju opciju podržavaju i daju odgovore političkim subjektima koga žele u vrhu reprezentacije. On je podsjetio na rezultate parlamentarnih izbora održanih 2020. i 2022. godine, koji, kako je ocenio, jasno pokazuju da je formula uspeha jedinstvena lista. Za razliku od PDD-a, Demokratska partija Albanaca je do sada bojkotovala sve parlamentarne izbore, jer prema rečima njenog predsjednika Ragmija Mustafe, opštine Preševo i Bujanovaca, pre svega njihovi građani, nisu imali nikakve benefite ni kada je u parlamentu sedeo jedan poslanik, ni kada ih je bilo troje.
Vlada uradila ove zakone tako da potpuno poništi budžet opštinama i oni da budu u potpunoj zavisnosti vlade Republike Srbije ili da budu svi homogeno u Srbiji, SNS i ništa drugo. To je vrlo užasna stvar, to je sramota što se radi, ali u tom potom valjda će se ovaj promeniti na ovim izborima i vlast koja je višegodišnja u Srbiji.
Ragmi Mustafa pozive Partije za demokratsko delovanje i Alternative za promjene za formiranje ujedinjene kolone albanskih partija sa juga Srbije shvata kao inicijativu dve političke partije. On objašnjava da do optimalnog rešenja treba doći pregovorima i da bez direktnog dogovora ta dva politička subjekta neće biti jedinstvene liste, a to znači ni uspešnog nastupa na izborima.
Šta će biti na toj listi, to zavisi sve od pregovora između političkih stranaka koji upiše Albance u Preševu, Bujanovcu i Medveđe. Verovatno je teško napraviti potpuno zajedničku listu, to je vrlo moguća verovatnoća da izađu sa dve izborne liste na parlamentarnim izborima.
Pojedini analitičari albanskih političkih prilika na jugu Srbije, poput Nečata Beljulja, smatraju da je jedinstvena albanska poslanička lista potrebna, ali i nerealna, osim ako glavne aktere svojim autoritetom na to ne privoli vlada Albanije, kao što je to već učinila 2020. godine. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Nemačka uvodi strože mere da bi smanjila broj migranata koji dolaze u tu zemlju, objavljeno je pošto su se kancelar Olaf Scholz i 16 guvernera saveznih država o tome dogovorili. One uključuju brže procedure za azil, restrikcije beneficija za tražioce azila i veću finansijsku pomoć vlade saveznim državama i lokalnim zajednicama u koje dolaze migranti. Od 1. januara 2024. vlada će plaćati 7.500 evra po tražiocu azila umjesto ukupan godišnji iznos od oko 3,7 milijardi evra. Tražioci azila također će u buduće dobijati manje gotovine. Kontrole koje je Nemačka uspostavila na granicama sa Švajcarskom, Češkom, Poljskom i Austrijom bit će produžene na neodređeno vreme. 250.000 ljudi zatražilo je azil u Nemačkoj od januara do septembra. U istom periodu prošle godine bilo ih je 130.000. Istovremeno je Nemačka primila i više od milijuna Ukrajinaca. Deo migranata na zapad prelazi i preko Bosne i Hercegovine. Među njima su i Sanaz iz Irana i Fatima iz Afganistana, koje su trenutno u kampu Borići kod Bihaća. Priču o njima ima Azra Bajrić.
Izbjeglički put je Sanaz i supruga Šarona doveo do Bosne i Hercegovine. Domovinu je, kaže, napustila prošle godine zbog kršenja prava žena.
In Iran, we have very problem.
U Iranu sam imala problema sa vladom zbog hidžaba. Kada mi žene iziđemo na ulice zbog revolucije koja se dešavala, imamo problem ako ne nosimo hidžab. Zbog aktivizma i nenošenja hidžaba bila je 20 dana u zatvoru.
Very bad, very bad.
Bilo je jako loše, svakakvi ljudi, svi u jednoj prostoriji. Nema dobre hrane, nema dobre vode, niko ne nudi nikakve odgovore. Turska, Grčka, Albanija, Crna Gora. Za sve ove zemlje na izbjegličkoj ruti Sanaz ima samo loše uspomene. Najteži joj je bio pokušaj ilegalnog ulaska u Hrvatsku. Krenuli smo čamcem u Hrvatsku, a policija nas je uhvatila na željezničkoj stanici. Proveli smo 3 dana u njihovoj policijskoj stanici. Bez vode, hrane, bio je vikend i imigracija je bila zatvorena. Vraćeni su u Boriće kod Bihaća. Slična iskustva sa granica nosi i 19-godišnja Fatima iz Afganistana. Domovinu je napustila 2019. sa sestrom i roditeljima koji su kćerkama željeli osigurati bolji život. Imala sam 15 godina kada smo ilegalno prešli granicu sa Turskom. 5 puta smo pokušavali da je pređemo, 3 puta kroz rijeku, 2 puta preko planina. Posljednji put prešli smo rijeku i stigli do Grčke. Nakon toga smo otišli u Albaniju pa smo deportovani nazad u Grčku. Skoro 4 godine su proveli u izbjegličkim kampovima u Grčkoj, nastojeći ilegalnim prelascima granica doći u Njemačku. U kamp Borići stigli su ljetos. I Sanaz i Fatima samo žele da se bave poslom koji vole. Sanaz kaže:
I wish go to Germany because I'm barber.
Želim da idem u Njemačku. Ja sam frizerka i majstorica za šminkanje već 20 godina. Želim naučiti njemački jezik da tamo radim svoj posao.
For hijab. We have a problem for women.
Slično razmišlja i Fatima. Želim se baviti fotografijom. Moja rodica u Afganistanu, istih smo godina, želi biti doktorica, ali ne može zbog talibana. U privremenom prihvatnom centru Borići trenutno je 280 žena, maloljetnika bez pratnje i porodica sa djecom. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Baririć.
Prodavnica Treće doba u Trebinju u BiH otvorena je sa idejom da se penzionerima ponude jeftinije stvari, pojedine i po duplo nižoj ceni, zabeležio Nebojša Kolak.
Prodavnica Treća doba već 3 godine poslije u sklopu Trebinjskog agrarnog fonda, namijenjena je penzionerima sa najmanjim primanjima, gdje su popusti od 25% do 50%. Da li su penzioneri zadovoljni ponudom u svojoj prodavnici?
Pa nije se slučaj, ja nam vratio, uzeo još jednu karticu, znaš, i daleko je tamo ići. Sad, nije bilo neki artikal, bilo je kafu, uzeo se kafu, eto.
Sa ženom nešto je onda tražila, ali nisam inače, malo je sne ruke, da kažem. Mora se ekstra zaputiti tamo.
Pošto je krompir, samo 10 peninga jeftinije za penzionere, ono, poput 10, to je 20 peninga, a Marko i 70, znači, sve cijene su velike, a samo eto kobajak i popustu malo. E to se meni ne sviđa. Kakve penzionere, koje penzionere, žalostne, kada oni imaš onu karticu, ali šta ću kupiti, nemaš ništa kupiti u njoj. Nema, to je to. Što nema artikala, nemaš šta kupiti, šta ću kupiti. Dođeš da tražiš, na primjer, papir, onomo najlošiji papir, onomo najskuplji. Ono, 10% ti kaže, 10% imaš, kaže, jeftinije ili 20%, to je opet kad dođeš u prodavnicu, bolje ne ići dolje. Eto.
Bila sam na samom početku otvaranja prodavnice, kad su ono tek otvarali i kad je reklama bila, kad sam bila na autobusku stanici, svratila sam, onako interesantno je bilo, ali nisam ništa kupovala, nije mi trebalo tada, nisam posle nikad, vjerujte, ni otišao, ne znam da li to i radi sada.
Kad je otvorena, posle jedno 10-15 dana, bilo je 2-3 artikla i onda sam kroz staklo gledao, nema ništa da se kupi, tako da bi penzioner po njoj ostao glada.
Sa druge strane, direktor agrarnog fonda Veselin Dutina ističe da prodavnica pozitivno posluje i da se mogu kupiti osnovne životne namirnice koje se svakodnevno koriste u domaćinstvu.
Uredno je snabdjeven, nemamo nikakvih problema, znači, sa snabdjevanjem i u svakom trenutku, dakle, naši kupci imaju mogućnost da kupe sve one artikle koji se nalaze, dakle, koji su u asortimanu, dakle, prodajnom, od brašnja, ulja, šećera, dakle, svih onih životnih namirnica, osnovnih životnih namirnica, dakle, koje smo mi nabavljali, koje smo nabavljali, dakle, od prvog dana. Ono što je u asortimanu trenutno se nalazi u dovoljnim količinama, znači mi imamo, znači, trenutno sada aktivan ugovor koji još uvijek nije, dakle, završen, još uvijek je aktivan, nismo povukli sve količine, ali i ne povlačimo nego onoliko koliko nam je neophodno da ne pravimo velike, znači, zalihe.
Izgleda da Dutina i penzioneri ne govore o istom objektu. Penzioneri nisu zadovoljni, iako su mnogo očekivali od ove prodavnice. Bombastično je najavljivana, ali kako većina penzionera kaže, i ne ide više u nju. Dutina je dodao da je prodavnica za 3 godine ostvarila prihod od 686.000 maraka, a grad Trebinje je subvencionisao rad ove prodavnice sa 255.000 maraka. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ekološki aktivisti prekinuli skup rudarskih kompanija u Beogradu. Evropska unija od Srbije traži da procesuira odgovorne za napad u Banjskoj. Novinar palestinske agencije Wafa poginuo u bombardovanju u Gazi. Od 1. januara Nemačka uvodi strože mere protiv dolaska migranata. U Srbiji sutra 16 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radio Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.